Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
kidnapning og voldtægt af en 13-årig pige, kidnapning, voldtægt og drabet på Emilie Meng, og så et knivoverfald og forsøg på voldtægt af en 15-årig efterskoleelev fra Sorø. De tre sager mistænker politiet en 32-årig mand fra Korsør for at stå bag. Onsdag blev der fremlagt nye beviser, da fængslingsgrundlaget mod Korsørmanden blev udvidet. Franciska Weiss Lauritsen, du er journalist på BT's kriminalredaktion. Du følger de her tre sager og var også til stede i retten onsdag, da Korsørmanden blev ført ind i retten. Kan du ikke starte med at beskrive ham for os?
Jo, altså jeg synes jo i forhold til sidste retsmøde, hvor han blev varetægtsfængslet om sagen om den 13-årige, at det var en helt anden stemning, der var den her gang. Den her gang, der han bliver ført ind i sidste øjeblik. Vi er igen over 20 journalister mødt op og en masse tilhører og pårørende. Og den her gang, der kommer han ligesom bare meget målrettet ind og sætter sig direkte ned på sin plads, tager et glas vand, kigger på sin forsvarsadvokat, udveksler et par ord og kigger så igen tomt ud i luften.
Men hvordan adskiller det sig fra første gang?
Det er jo så netop fordi, at han den her gang overhovedet ikke kigger ned på pressen eller de tilhører pårørende, der er mødt op. Og ved første retsmøde der kom han altså ind og kiggede med det samme ned på, hvem det var, der var mødt op. Og der, det var altså noget helt andet den her gang, fordi han bare målrettet satte sig ned og kiggede på ingen måde ned på, hvem der var mødt op.
Prøv at beskrive, hvordan han ser ud.
Jamen altså, den her gang, der er han jo iført en sort Adidas-trøje og har en hvid t-shirt på og nogle stramme, lyse jeans. Og håret er smurt helt tilbage. Og så er det jo, han bare sidder her og kigger tomt ud i luften og virker egentlig til at være meget i sin egen verden.
Men normalt, eller ikke normalt, men ofte ved de her grundlovsforhør så, eller fristforlængelser, så er det måske, man lige prøver at få et glimt af sin familie. Det var der slet ikke noget af.
Nej, og det er nemlig det, der netop er at den kæmpe forskel, fordi første gang, der kom han ind i det her jogging-sæt og kiggede ned på både pressen og tilhører og pårørende, der var mødt op. Og den her gang, der var det bare helt anderledes, fordi han bare kom ind, satte sig ned og kiggede ikke på andre end sin forsvarsadvokat.
Så er det, at anklageren tager ordet, og vi ved jo godt, inden det her, den her fristforlængelse skal finde sted, at der vil komme nogle nye detaljer frem. Hvad er det, anklageren så siger?
Jamen, vi er jo egentlig ret spændte, for vi ved jo, at det vil komme til at handle om de her andre sager, drabet på Emilie Meng og det her overfald for Sorø, og sidder jo i spænding og venter på, at hvad er det, der kommer frem med de her sigtelser. Og der er det jo, at hun først og fremmest fremlægger sigtelsen mod Emilie Meng, hvor at, hvad vi allerede ved, er jo, at han er sigtet for drab, voldtægt og frihedsberøvelse af Emilie Meng, men den konkrete sigtelse, der får vi jo faktisk at vide nu, at hun er blevet dræbt ved kvælning. Og det er jo en helt ny oplysning, som ikke har været ude før. Så det er jo ligesom det helt nye i form af den sigtelse.
Og Emilie Meng, som du selv sagde, han er tidligere blevet sigtet for det. Forskellen er nu, at nu vil man også varetægtsfængsle ham i denne her sag. Rent praktisk er der ikke nogen forskel, fordi han jo sidder fængslet, så det gør ikke den store forskel. Prøv lige, hvis man ikke sådan har Emilie Meng-sagen frisk i erindring, kan du så lige tage os med igennem den?
Jamen, det var jo den her julidag i 2016, hvor hun har været i byen og ender så på Korsørstation med hendes veninder, hvor de så skilles. Veninder tager en taxa hjem, og hun vælger så at gå resten af vejen hjem. Men hjem kommer hun jo så aldrig, fordi hun angiveligt bliver samlet op af en person i en bil. Og så er det jo, at hun et halvt år senere bliver fundet i en sø ved Borup.
Og det er jo blandt andet denne her bil, som man formoder kan kædes til den 32-årige mand, som vi kalder korsørmanden. Han har haft en bil af samme type. Det er denne her, som efterfølgende er blevet solgt til udlandet, og dansk politi nu i hvert fald har beslaglagt og foretager en masse undersøgelser. Kan du sige noget, hvad det ellers er, der så kæder denne her 32-årige mand til Emilie Meng-sagen?
Jeg tror bare lige først og fremmest igen, i forhold til den her sigtelse, der har vi jo alle sammen siddet, som jeg sagde før, og ventet spænding på, hvad det egentlig var, der ville komme frem. Og det nye var så det her med kvælningen. Det kom jo ikke frem, hvornår hun er blevet dræbt. Vi ved bare, ifølge sigtelsen, at hun er blevet samlet op her 10. juli, omkring klokken 4 om morgenen. Og så er det jo så, at på ukendt sted og tidspunkt, at hun er blevet dræbt ved kvælning, og så er blevet fundet i den her sø.
Så altså ikke noget nærmere et tidspunkt for det, det kan man ikke sige. Og en del af sigtelsen går jo også på en frihedsberøvelse eller kidnapning, men altså ikke noget, der er nærmere et drabstidspunkt.
Nej, præcis. Det er egentlig bare kvælningsdelen, der er det helt nye i den sigtelse.
Og hvad er det så, hvis vi lige skal tage det for at lukke Emilie Meng-delen her? Der kommer nogle nye ting frem, som binder ham til den sag, eller som retten i hvert fald finder, der er en begrundet mistanke om. Hvad er det, politiet har de seneste uger kunne efterforske sig frem til, der forbinder den 32-årige til sagen?
Der kommer faktisk ret konkrete punkter på bordet, da vi ligesom kommer ind og hører kendelsen til sidst. Først og fremmest så er det jo omstændighederne, hvor Emilie Mengs liv blev fundet under, samt obduktionserklæring. Det er ligesom det første punkt, vi ved ikke nærmere. Det er ligesom overskriften, det er det her, vi får. Derudover så er det jo, at, som du selv sagde før, at han med den her bil, at han har ejet den her Sølvgård Hyundai i30 på gerningstidspunktet. Og det var, ja, det var den bilmodel, som politiet efterlyste i forbindelse med drabet. Så er det også mere konkret nogle køb foretaget i Harald Nyborg dagen før den her frihedsberøvelse skulle være fundet sted. Her ved vi heller ikke lige, hvad det nærmere skulle dække over. Og så er det nogle konkrete kortoplysninger, der ligesom placerer ham i området omkring gerningstidspunktet. Så er det så også faktisk nogle videoer og billeder, der er blevet fundet på hans computer under en ransagning. Og så sidst og ikke mindst, så kommer det frem, at der ligesom er gjort nogle fund på hans bopæl under en ransagning, herunder DNA-spor, og de fund, der er gjort på livet. Det er ligesom de overskrifter, vi får at vide. Så det er jo egentlig, selvom vi ikke har været til stede, fordi vi blev smidt ud.
Ja, det er jo sådan, at det bliver afholdt for lukkede døre, men når dommeren så fortæller, hvad det er, man har lagt vægt på, altså for at... Ja. Varetægtsfængslet, denne her 32-årige mand, jamen så kommer der det her oprids, som du jo så går igennem her. Og noget af det, man jo kan sige ud fra det, det er, at her har vi jo kunne se, at politiet helt klart har kunne efterforske mod en navngiven mand. Altså man har kunne gå ind og se, hvad har han foretaget sig i tiden omkring Emilie Mengs forsvinden. Altså det her med, han har været ude at foretage nogle køb i Harald Nyborg. Så har man også kunne kæde ham på forskellige måder. Er det til gerningsstedet?
Ja.
Og det kan jo være nogle af de her, politiet har blandt andet været ude og lave sådan nogle mastesug, hvor man tager alle mobiltelefoner, der har været på de master, der har været i området. Det kan formentlig være sådan noget, at han er lige blevet fanget i, at han har haft en mobiltelefon, der er gået på en mast i forbindelse med Emilie Mengs forsvinden.
Præcis.
Er der andet at sige om den del af de nye sigtelser mod ham?
Nej, altså ikke andet end, at det er jo, det kommer jo lidt, jeg tror, alle sidder og får lidt et sug i maven, da de her detaljer kommer frem, fordi det var så detaljeret og så specifikt. Alle har jo lidt haft en fornemmelse af, at der vil blive fremlagt nogle nye beviser, men det her med, at specifikt, at der er blevet foretaget nogle køb i Harald Nyborg dagen før, altså det var jo egentlig, det var meget specifikt, hvad der egentlig kom frem.
Ja, og så siger du nogle fund, nogle billeder på hans computer. Men
og det er jo også interessant at vide, hvad det lige er, men igen, det var ikke noget, der kom frem, og da vi spurgte anklageren efter retsmødet, der ville hun heller ikke uddybe noget. Så det er igen bare på overskriftniveau, at vi ligesom ved, at der er blevet fundet noget video- og billedmateriale på hans computer.
Men man må sige, at det er i hvert fald en bred vifte af forskellige beviser, politiet mener, de har mod den her 32-årige mand. Altså, det er ikke kun noget på, at han har gjort noget på samme måde, altså haft samme modus som med nogle tidligere forbrydelser. Altså, det er nogen, der specifikt ifølge politiet kæder ham til drabet på Emilie Meng.
Præcis, og det var jo det, der var ret interessant, fordi vi netop alle sammen har siddet og tænkt, okay, der har været meget snak om det her modus og fremgangsmåden, og det er det, der har været koblingen. Men nu er det jo helt sikkert, at de har noget helt konkret på bordet.
Det var den del af fristforlængelsen, der centrerede sig om sagen om Emilie Meng. Så er der også det her forhold, Sorø, altså en 15-årig efterskoleelev, der bliver forsøgt overfaldet. Hvad lød sigtelsen på her?
Jamen det, der jo så var faktisk ekstra interessant med den, det var, at fra til tidligere pressemøde, der har vi jo bare hørt overordnet, at hun er blevet truet med kniv og forsøgt frihedsberøvet og voldtaget. Og den sigtelse, der kom frem omkring den her sag, var jo meget mere konkret i forhold til Emilie Meng. Der ved vi jo, at han er sigtet for den 8. november sidste år om aftenen at have truet den her efterskoleelev med en kniv, og så skulle han have slået hende flere gange i maven med knyttet hånd. Så kommer det så frem videre, at han skulle have forsøgt at have frihedsberøvet hende ved, at han skulle have sat sig på ryggen af hende og har bundet hende med straps om hendes håndled, og han skulle have holdt hende for munden. Og så skulle han så have slæbt hende videre ned ad den her vej, og formålet var så ifølge sigtelsen, at hun skulle voldtages. Og det mislykkede så, fordi hun gjorde modstand og skreg så meget, og så er det jo også meget konkret i sigtelsen, at det kommer frem, at han bad hende om at tælle til 100, mens han forsvandt.
Så altså i forbindelse med, at det her overfald finder sted, gerningsmanden opgiver, fordi den 15-årige pige gør for meget modstand. Og hvad er det så, du siger? Prøv at fortælle, hvad det er så, han gør.
Jamen så er det jo, at han beder hende om at tælle til 100, mens han stikker af. Så hun ligger jo her og har formentlig været sindssygt bange og begynder jo så at tælle til 100. Og det er jo bare meget... Altså, det er i hvert fald meget konkret, at det her kommer frem i sigtelsen.
Og det lyder jo helt klart som noget, politiet har fra en forklaring for den her 15-årige pige. Men hvad er det så, man mener, der gør, at man kan koble korsørmanden til den sag?
Jamen, der kommer det jo også frem altså under kendelsen her, at der har retten lagt vægt på, at hans DNA med højeste sandsynlighed er fundet på efterskoleelevens jakke. Og derudover så er der noget teledata i området, der peger på, at hans telefon er koblet på en mast omkring gerningstidspunktet. Det er ligesom de to hovedoverskrifter, der kommer frem der, og så lægger de så også vægt på, at fremgangsmåden i den her sag minder meget om den, der har været med den 13-årige pige og Emilie Meng.
Ved man noget om, hvordan han så kommer væk fra det her sted?
Nej, det ved man faktisk ikke. Vi ved bare, at han ligesom bare forsvandt, efter han bad hende om at tælle til 100.
Så der er altså de her to sager. Nu er der jo kommet nye beviser mod ham. Jeg ved, at fra de tidligere gange, vi omtalte sagen, der har du talt med hans forsvarsadvokat, som siger, at han nægter de to forhold. Han erkender sig delvis forhold i det her sagen med den 13-årige pige, men Emilie Meng og pigen fra Sorø, dem nægter han altså. Er der så sket en ændring i det, efter der nu kommer nye beviser?
Det er der ikke, nej. Og man kan sige, han vil faktisk ikke afgive forklaring til retsmødet i onsdags. Det ville han jo gerne i forhold til sagen om den 13-årige. Og det havde hans forsvarsadvokat altså ikke nogen bemærkninger til, da vi spurgte hende efterfølgende, hvorfor det var tilfældet. Men understregede jo igen, at han fortsat nægter sig skyldig i forhold til Sorø-overfaldet og drabet på Emilie Meng, og at han stadigvæk delvist erkender sig skyldig i den 13-årige, i sagen om den 13-årige.
Og er der noget, jeg skal lige høre, er der kommet noget nyt frem? Altså det her erkender sig delvist skyldig. Ved vi, hvad det dækker over nu?
Nej, og det er jo et spørgsmål, der bliver ved med ligesom at trænge sig på. Jeg tror også, forsvarsadvokaten er lidt træt af, at vi bliver ved med at spørge om de ting. Men jeg spurgte hende om det igen, hvor hun igen ligesom henviste til, at det havde hun ikke nogen bemærkninger til, fordi det retsmøde ligesom også var blevet holdt for lukkede døre, så det havde hun ikke nogen bemærkninger til.
Hvis vi lige vender kort tilbage til sagen med Emilie Meng, det har jo været en enormt omtalt sag, altså et uopklaret drab på en ung kvinde, der er på vej hjem fra en bytur, altså alles værste mareridt. Altså den har fyldt meget i medierne. Vi har lavet en udgave af På Fersk Gerning, hvor vi har haft journalisterne Bo Vejle og Jesper Vestergaard herinde til at fortælle om sagen, som de har brugt ufattelig lang tid på at dykke ned i. Det kan man høre i arkivet, hvis man finder det frem. Jeg skal bare lige høre, at du talte med Emilie Mengs mors bistandsadvokat, som jo udtaler sig på vegne af familien. Hvad sagde hun om der, hvor sagen står nu?
Ja, så altså, vi udnyttede jo lige lejligheden til, da vi sad og ventede i knap eller lidt over 3 timer på at komme ind og høre kendelsen, på lige at ringe til hende, fordi det var jo alligevel en stor udvikling i forhold til den her konkrete sigtelse på Emilie Meng. Og Maj-Brit Storm Thysen der, hun sagde jo bare, at det jo selvfølgelig er noget, familien ser meget positivt på, og vi ligesom, det er et skridt i den rigtige retning for, at de ligesom kan få afsluttet et kapitel, som jo bare har været et sandt mareridt de sidste 7 år for dem. Og så understregede hun jo også, som hun selv sagde, at politiet jo har et stærkt kort på hånden, og det kunne vi ligesom også fornemme, da vi kom ind og hørte kendelsen i forhold til de her konkrete ting, der kom frem, som jeg nævnte før. Og det var også det var egentlig også det, jeg ville have sagt før, at da vi jo bliver ført ind, så sidder alle jo i spænding og venter, hvad er det, der ligesom kommer frem, og vi får at vide.
Da I bliver ført ind, det er efter, altså det er jo sådan, så når dørene bliver lukket, så bliver pressen ført ud, og så fortsætter retsmødet, og så er det, I kommer bliver kaldt ind igen, når der skal afsiges den erkendelse, altså hvor dommeren skal fortælle, hvad der er blevet lagt vægt på, og så er det, I kommer ind i retssalen igen.
Ja, præcis. Jeg vil bare godt lige sådan fortælle om det, fordi det bare var en vild stemning også, fordi vi kommer ind, og for at vide, at nu sidder vi her, og der går et kvarter, før dommeren kommer tilbage. Og der sidder den 32-årige sigtet jo i lokalet, men vælger så faktisk at blive ført ud af lokalet og vente et kvarter, indtil at dommeren ligesom kommer tilbage. Det er først ligesom i sidste øjeblik igen, han bliver ført ind. Så det siger også noget om igen det her med, at han virkelig ikke havde lyst til at sidde i det her rum og kunne sidde og kigge ned på tilhørende. Han kommer tilbage, dommeren kommer ind og siger så, at han fortsat skal sidde varetægtsfængslet frem til 8. juni, og at de ligesom har valgt at udvide det her fængslingsgrundlag. Og så er det jo, hun så siger, at hun beder os om at forholde os i ro, mens hun ligesom fortæller, hvad det er, retten har lagt vægt på. Og det var der, hvor man sad og tænkte, okay, hvad kommer der så nu? Og det var så den her lange liste af punkter, som jeg opridsede før, men det var også bare meget sigende for, hvad det er, der ligesom er foregået ved de her 3 timer, hvor vi ikke har været til stede.
Ja, både fordi det er jo nogle meget voldsomme detaljer, men også fordi der kunne være nogen til stede i retten, altså pårørende, som kunne reagere på det. Så det er formentlig derfor, at dommeren siger det her inden.
Ja, og så var det jo også det, at ud over de her konkrete punkter, vi har været inde på, så lagde retten jo også vægt på det her med, at der er en risiko for ligeartet kriminalitet, hvis det var, at han ligesom ikke fortsat skulle sidde varetægtsfængslet. Altså hun lagde vægt på det her med, at overfaldet i Sorø og bortførselen af den 13-årige ligger så tæt på hinanden. Og så kom det jo faktisk også frem, det her med, at der fortsat eventuelt kan være medgerningsmænd på fri fod, og at der ligesom kunne være risiko for, at den 32-årige ville kunne forsøge at påvirke efterforskningen.
Ja, og det er jo sådan, når man skal begrunde, hvorfor en person skal sidde varetægtsfængslet, så kan det være sådan noget med risiko for ligeartet kriminalitet på fri fod, påvirke efterforskningen og så videre. Jeg ved, at du også fik en kort kommentar fra anklageren efter retsmødet. Lad os lige prøve at høre den.
Vi havde bedt om retsmødet, fordi vi mente, der var grundlag for at udvide fængslingsgrundlaget til os og dække forholdet mod Emilie Meng og også forholdet for Sorø. Og jeg er selvfølgelig tilfreds med, at retten var enig og at sigtet nu er fængslet for alle de forhold, han er sigtet for.
Vi skal selvfølgelig endnu en gang understrege, at den 32-årige, han nægter sig skyldig i sagen om drabet på Emilie Meng og denne her overfaldet på den 15-årige pige fra Sorø. Lad os lige til allersidst, Franziska, oprise, altså hvis politiets mistanke holder, så er det jo en serieforbryder, der er tale om her. Kan du ikke lige prøve at gennemgå for os, hvordan er det, at politiet overhovedet får fat i ham?
Jamen det er jo den her sag om den 13-årige pige, og det er faktisk også noget, de lige slutter af med ved det her retsmøde at sige, at mistankegrundlaget jo er bestyrket i forhold til den sag, og der har de lagt vægt på de retsgenetiske undersøgelser og hendes forklaring. Men det var jo her den 15. april, da hun havde færdiggjort en avisrute ved Kirkerup og var på vej hjem, at hun jo så lige pludselig bliver frihedsberøvet, samlet op af den her mand, og bliver så efter 27 timer fundet på en adresse i Korsør, hvor man anholder ham.
Og det er så i den forbindelse, at han i første omgang bliver varetægtsfængslet for den sag, og så er det altså, at politiets efterforskning jo kæder ham sammen med de her to yderligere forhold. Franciska Weiss Lauritsen, tak fordi du gjorde os lidt klogere på udviklingen i de her sager. Jeg ved, du følger alle tre sager, og mon ikke vi kommer til at beskæftige os mere med dem i på fersk gerning. Det var alt for denne uge. Mit navn er Dan Bjerregaard på Genlyt.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.